În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și venind de în corabie, i-au zis, s-au închinat zicându-i, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Frați creștini, așa cum ați auzit, Duminica Nouă după Rusalii este numită și Duminica Potolirii Furtunii și a Umblării pe Mare. Sunt denumiri generice care se dau acestor pasaje evanghelice pentru că ele încearcă să puncteze ceea ce este mai surprinzător în textul pe care Biserica l-a rânduit ca să fie citite. În fiecare din aceste texte, evident, nu există doar o relatare istorică, ci, așa cum se știe, Sfânta Scriptură sau textul biblic poate fi interpretat istoric, poate fi însă interpretat și alegoric. Adică în fiecare text există și un subînțeles, pentru cei care pot să citească printre rânduri, există și un înțeles duhovnicesc pe care noi trebuie să-l înțelegem, nu atât cu mintea, ci prin minte cu inima. Deci în acest text se vorbește despre Mântuitorul Iisus Hristos care în activitatea sa, se spune, a forțat pe ucenici sau i-a silit pe ucenici să urce în corabie, acolo unde lângă Capernaum mulțise pâinile și săturase atâția oameni cu pâinile înmulțite, cum ați auzit în duminica trecută, și i le-a spus să treacă de cealaltă parte a mării până el va da drumul mulțimilor. El a rămas singur să dea drumul mulțimilor. Cu alte cuvinte, el a trebuit să spună mulțimii ceva ce ucenicii nu trebuiau să audă. Pentru că se pare că mulțimile, în momentul în care Hristos le făcuse atâta mulțumire, înmulțind pâinile și hrănind atâta lume, au înțeles că acesta este cel mai bun conducător. Nu va trebui să mai muncească nimeni, El va da hrană fără ca cineva să mai depună vreun efort și în orice situație El va avea o soluție. Deci oamenii au înțeles dimensiunea politică sau socială a activității Mântuitorului și credem că tocmai aceasta s-ar fi putut să-i ducă în eroare și pe ucenici. De aceea Mântuitorul încearcă, le dă drumul sau le spune, chiar îi silește pe ucenici să plece, pentru a le spune oamenilor că El nu este un simplu conducător politic sau istoric, temporar, trimis ca să le rezolve problemele sociale, ci în felul acesta El a avut vine pentru o altă menire, aceea de a le vesti un adevăr pe care ei nu-l înțelegeau. Este foarte posibil ca Mântuitorul să le fi spus și că această înmulțire a pâinii, a pâinilor, este ceea ce se va petrece sau se petrece înainte, tot înainte. Pentru că dacă ar fi să ne gândim și să rememorăm puțin, practic ceea ce se petrece în natura în care noi trăim este o permanentă înmulțire a pâinilor. De fiecare dată, din același pământ, crește grâul și noi facem pâine și se hrănesc mii, apoi au ajuns să fie milioane de oameni, acum au ajuns să fie miliarde de oameni și ne așteptăm să fie zeci de miliarde de oameni care să fie hrăniți din aceeași suprafață de pământ, care este Terra. Deci înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos arată că El este stăpânul naturii, creaturii, cosmosului și El va face să se înmulțească sau să continue să existe hrana cea de toate zilele, un lucru pe care, spuneam eu, mi se pare că iconografii ortodoxi români l-au surprins în mod extraordinar prin picturile de la bisericile cu pictură exterioară din mănăstirile din nordul Moldovei. În general, ceea ce s-a pictat în biserică reprezintă ascensiunea sau relația omului cu Dumnezeu ca persoană individuală. Ceea ce s-a pictat în exterior sunt teme care reprezintă relația lui Dumnezeu cu lumea exterioară. cu întregul cosmos, ceea ce arată că Dumnezeu nu poate fi închis în biserică și că ceea ce face El pentru creație, face pentru întreaga lume, din iubire pentru toată lumea. Așa este, de exemplu, arborele lui Iesei. Adică faptul că Mântuitorul este prevestit și pregătit să vină în lume de către toți înaintașii săi din casa lui David, în așa fel încât el este un mântuitorul întregii lumi. Este judecata finală, de pildă, o altă temă care nu privește numai pe om individual, ci privește întreaga natură, pentru că acolo ați văzut, participă și îngerii, participă și cei vii și cei care au trecut din această viață, participă tot întreg cosmosul, mai mult decât atât. În partea dreaptă, dacă să vă uitați, se vede cum Moise arată către Hristos cu mâna întinsă unor grupuri de oameni, de etnii, pe Hristos ca fiind Mântuitorul. Și aceștia poartă turbane sau un anumit tip de acoperământ al capului care arată că sunt perși, musulmani și de altă natură, ceea ce arată că zugravii respectivi au arătat că și păgânii sunt cuprinși în planul lui Dumnezeu de a mântui sau de a judeca și de a mântui lumea. Pe altar, de pildă, sunt pictați filozofii greci, ceea ce nu găsim nicăieri în lume. Filozofii greci care nu sunt din biserică, dar sunt pictați în exterior, ceea ce arată că prin ei biserica se relaționează și cu cei care l-au precedat pe Hristos și cei care au vorbit despre Dumnezeu în mod intuitiv, nu neapărat după urmare unui proces întreg de educație religioasă. Și lucrul acesta, deci, îl înțelegem noi ca fiind oferit de Mântuitor în aceste câteva pilde pe care Biserica le-a rânduit să fie citite în aceste câteva duminici. De data aceasta însă vedem că Mântuitorul are o altă pildă și o altă întâmplare. Și anume aceea de a da drumul mulțimilor, convingându-le că nu trebuie să aștepte de la el să devină un lider politic, și de aceea el, imediat după ce dă drumul oamenilor, se retrage în munte, în singurătate să se roage. Lucru foarte important pentru viața personală. Toată lumea simte nevoie din când în când să stea în singurătate, să se roage. Și Mântuitorul prin aceasta arată umanitatea sa deplină și faptul că, eu cred personal, că s-a dus să-i mulțumească lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că atunci când a mulțit pâinile, se vorbește despre faptul că unii farisei l-au acuzat. Și au spus, cine ești tu să spui că ești pâinea din cer? Spune Ioan, evanghelistul Ioan în capitolul al 6-lea. Părinții noștri și-au primit pâine din cer, de la Moise, strămoșul nostru. Și atunci Iisus îi spune, n-ar fi dat Moise mană cerească dacă nu ar fi fost dată de către Tatăl meu care este în cer. Cu alte cuvinte, Mântuitorul, imediat după ce ori de câte ori face o lucrare în lume, mulțumește lui Dumnezeu Tatăl. Mulțumește pentru tot ceea ce a primit și tot ceea ce face în numele Tatălui. Un lucru care trebuie să ne conștientizeze și pe noi în ceea ce privește gratitudinea sau recunoștința sau mulțumirea. Și nu degeaba am spus de mai multe ori, slujba la care chiar acum participăm este slujba care se numește mulțumire. Euharistie sau evharistie. Este mulțumire lui Dumnezeu pentru toate. Dar în timpul acesta, în timp ce Iisus rămâne până noaptea să se roage, se spune că ucenicii au vrut să treacă de cealaltă parte a mării, însă s-a stârnit un vânt puternic și le stătea împotrivă și s-au chinuit toată noaptea până la a patra strajă din noapte să ajungă dincolo și n-au ajuns. S-au rămas tot aproape de malul acesta. Și atunci vine Iisus pe mare și îl văd ucenicii, cred că este o nălucă, el se identifică, se autentifică și după aceea îi spune lui Petru să vină pe apă pentru a se convinge că nu este o fantomă, ci este însuși Iisus Hristos. Și Petru, mergând spre Mântuitorul, îndoindu-se puțin în credință, începe să se scufunde, iar Mântuitorul îl scapă, îl prinde, spunând că asta s-a petrecut datorită puținei lui credințe sau puținătății în credință. Un alt lucru la care trebuie să medităm foarte serios. Deci, cum spuneam, este Duminica Furtunii de pe mare. Ce este furtuna? M-am documentat să văd ce este furtuna. Că toată lumea știe ce este o furtună. Dar trebuie să vedem și alte înțelesuri decât cel obișnuit. Pentru fiecare, furtuna înseamnă dezlănțuirea stihiilor naturii într-un moment dat, care poate să se manifeste în diferite feluri. Într-un dicționar de studii biblice, scrie că furtuna este o activitate violentă a naturii, am spune noi o mișcare rapidă de curenți de aer, însoțită de ploaie sau grindină. Însă pe lângă aceasta mai există niște înțelesuri ale furtunii, înțelesurile simbolice. Există, de exemplu, înțelesul simbolic potrivit căruia furtuna este imaginea sau simbolul păcatului, războaielor și vandalismului. Un alt înțeles este că în furtună sau furtuna este locul prezenței sau manifestării lui Dumnezeu care răzbate din furtună. Așa de pildă, avem un text la ieșire în capitolul 19, versetul 16, în care se vorbește despre furtuna de pe muntele Sinai. Atunci când Moise se îndreaptă către muntele Sinai pentru a primi tablele, se spune că Moise le-a spus celor care îl urmau din poporul evreu să fiți gata pentru poimâine. Iar a treia zi, deci poimâine de care vorbea, când s-a făcut ziua, erau tunete și fulgere și nordes pe muntele Sinai și sunet de trâmbițe foarte puternic și s-a cutremurat tot poporul în tabără. Iar Moise a scos poporul din tabără în întâmpinarea lui Dumnezeu și au stat la poalele muntelui. Iar muntele fumega tot pentru că se pogorâse Domnul pe el în foc și se ridica de pe el un fum, iar fumul dintr-un cuptor ca dintr-un cuptor și tot muntele se cutremura puternic. Este deci o prima imagine pe care o avem despre prezența lui Dumnezeu în aceste manifestări ale stihiilor naturii. Într-un alt loc, la Ieremia, în profetul Ieremia, la fel se spune că Domnul trimite, vine furtuna Domnului cu iuțime, vine furtună mare și va cădea peste capetele necredincioșilor. Mânia Domnului nu se va potoli până nu se va împlini și va înfăptui planurile inimii sale în zilele ce vin și veți pricepe aceasta lămurit. Deci furtuna înseamnă și altceva. Înseamnă să pricepem că Dumnezeu se manifestă în anumite feluri și în funcție de cum ne raportăm noi la El. Și în sfârșit, se spune într-un alt loc în Noul Testament că furtuna poate să manifeste în mișcări de vânt în care putem să resimțim prezența Duhului lui Dumnezeu. În capitolul al doilea al cărții Faptele Apostolilor se vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt. Și acolo spune că Duhul Domnului a venit ca o suflare de vânt. Și în general, Duhul Domnului este văzut ca suflare. Care sunt efectele furtunii? Efectele furtunii sunt, în general, spune prorocul Isaia, de pildă, sunt nimicitoare. De altfel și Ezechiel spune același lucru, pentru că furtuna poate să aducă multă îngrijorare și multă distrugere. Ezechiel, în capitolul al 13-lea, versetul 13 și 14, zice: De aceea, zice Domnul Dumnezeul tău, iată, eu în mânia mea voi slobozi furtună mare, ploaie potopitoare voi vărsa în urgia mea și în mâna mea, și va cădea grindină pustiitoare și voi dărâma zidul pe care voi l-ați acoperit cu ipsos și îl voi dobori la pământ. Temeliile lui se vor dezgoli și el va cădea. Odată cu el veți pieri și voi și veți ști că eu sunt Domnul. Deci, dincolo de aspectul acesta simplu, natural, climateric al furtunii, omul care are o anumită înțelepciune trebuie să gândească și faptul că, la faptul că suntem ființe care nu putem să facem față acestor manifestări. Și de aceea omul, în mod instinctiv, caută să se orienteze în așa fel încât dezastrul furtunii să fie cât mai mic. Cred că fiecare a fost în copilărie, într-o ploaie torențială sau într-o furtună și a căutat să găsească o soluție la aceasta. Eu am găsit că omul, în vreme de furtună, face următoarele lucruri. În primul rând, caută un adăpost sigur. Unde să nu fie rănit, să nu fie afectat, să nu fie, chiar în multele cazuri s-a întâmplat, să nu fie ucis de furtună. Au fost oameni care au, pe care i-a trăsnit fulgerul respectiv și au fost electrocutați pur și simplu dacă au stat într-un câmp deschis și n-au avut un loc sigur unde să se adăpostească. În al doilea rând, în timp de furtună, omul conștientizează fragilitatea sa în fața stihiilor naturii. Când eram mici, părinții și bătrânii ne învățam să ne facem semnul crucii. Atunci când tuna, fulgera, să ne facem semnul crucii și să spunem de trei ori, Doamne, iartă-ne. Era momentul conștientizării faptului că în astfel de cazuri nu poți decât să te rogi, încât să spui din inimă, să te încredințezi din inima lui Dumnezeu că numai El poate să mai găsească o soluție la o astfel de fenomen. Apoi omul, tot în vreme de furtună, în momentul acela de criză maximă, al treilea lucru este că omul începe să gândească la statutul și statura lui morală. În cazul în care se află în primejdie, imediat se gândește, oare ce am făcut rău? Oare pentru ce ne trimite Dumnezeu lucrul acesta? Asta în cazul în care omul are un pic de credință. Așa cum și Petru a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, spune-mi să vin la tine și voi veni. Deci în moment de furtună, nu s-a gândit numai la sine. S-a gândit la faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Deci a avut în cap faptul că El trebuie să se îndrepte către Dumnezeu. Și în sfârșit, tot în acest moment de cumpănă, omul roagă pe Dumnezeu să nu distrugă totul prin furtună. Adică se roagă ca să mai rămână ceva. Deseori, vedeți, furtuna poate să aducă foamete. Atunci când bate grindina foarte cumplit, culturile sunt distruse, natura și agricultura poate să fie compromisă și în felul acesta tot ceea ce omul a dobândit sau încearcă să dobândească prin lucrul pământului poate să fie compromis. Pentru unii, furtuna este doar un fenomen de ciclicitate internă a naturii. Dar tocmai asta vreau să spun eu, că pentru ceilalți, pentru cei care îl poartă în suflet pe Dumnezeu, furtuna este mișcată de Dumnezeu. Pentru că își dă seama omul că el depinde în foarte mare măsură de aceste mișcări atmosferice. Cred că toată lumea s-a uitat pe canale de știri, de informații străine, cum ar fi National Geographic sau BBC Knowledge sau altele, unde sunt tot felul de emisiuni care arată cum se manifestă natura în diferite feluri, diferite locuri. În anumite țări din pustiul Saharei, de exemplu, se așteaptă niște ploi o dată pe an. Și de ploile respective depind turmele de bizoni, depinde viața întreagă acolo. Deci de ploile musonice. În alte locuri, cine n-a studiat Egiptul? Se spune că întreaga producție agricolă a Egiptului depinde de revărsarea Nilului în perioada de primăvară, atunci când Nilul se revarsă, mai ales în partea finală a deltei, și în felul acesta toate aluviunile bogate devin sol fertil în care pot să-și cultive și să-și dobândească hrana necesară. Sau în alte locuri depind foarte mult de pânza freatică. Mă uitam în Grecia, sapă niște fântâni foarte adânci până la 100-150 de metri și de acolo irigă pentru a putea să-și cultive pământul. Ori, cum avem din Sfânta Scriptură alte modele, oameni care depind de o fântână. O fântână, fântâna lui Iacob, se duc de la mari distanțe să ajungă la fântâna aceasta și de acolo să ia apa necesară. Sau în zona Indiei, cum am mai pomenit odată, unde sunt femei care merg 3 ore până la fântână, iau 2 găleți de apă și mai merg 3 ore înapoi și cu acele 2 găleți de apă trebuie să-și hrănească și să-și întreține familia. Ce vreau să spun este faptul că suntem în fața naturii și, evident, în fața furtunii mai ales, suntem ființe neajutorate și fragile. Ori, gândind la furtună, trebuie să avem și acțiunea potrivită. De aceea, tot în Sfânta Scriptură, mai este prezentat un caz de furtună. Atunci când omul trebuie să gândească nu numai la ceea ce are aici și acum, ci ceea ce trebuie să aibă și ceea ce trebuie să zidească pentru mai târziu sau pentru viața veșnică. Este vorba de modelul pe care Mântuitorul dă atunci când spune care este diferența între omul înțelept și omul neînțelept. Și spune, omul neînțelept își face casa pe nisip. Și vin vânturile, și vin valurile, și lovesc în casă, și aceasta, pentru că nu este pusă pe temelie puternică, va fi distrusă. Și apoi spune, dar omul înțelept își zidește casa pe stâncă, pe piatră, și vin furtunile, vin vânturile, și bat valurile, dar casa rezistă, pentru că a fost construită pe stâncă. Deci, în cazul acesta concret, avem o situație oarecum simplă. Simplă prin istorisire. Niște oameni pescari, apostolii, deci oameni încercați ai mării, oameni obișnuiți cu furtună pe mare, încearcă să ajungă de cealaltă parte a Mării Galilei, care nu este foarte mare, și cu toate acestea, în lupta lor cu natura, deși avuseseră probabil și alte exemple și alte situații, nu reușesc să facă nimic. Ei se luptă cu stihiile naturii mergând împotriva vântului. Nu știm dacă a fost o simplă furtună întâmplătoare sau dacă a fost o furtună în care se implică și voia lui Hristos, cel care se ruga pe munte. Dacă aceasta nu a fost o furtună pe care Mântuitorul însuși în calitate de Dumnezeu o determină, în așa fel încât ei să înțeleagă ceva, aș numi o oarecum nefiresc furtună pedagogică. Dar uneori avem nevoie de aceasta. Și uneori natura ne este un pedagog extraordinar de eficient. De aceea cred că și ucenicii au înțeles atunci că fără Hristos nu pot face nimic. Și în alt loc Mântuitorul însuși spune, fără mine nu puteți face nimic. Iar în același timp ne transmite și nouă astăzi niște învățăminte. De asta spuneam că textul Scripturii nu poate fi înțeles numai istoric. Și trebuie înțeles și metaforic și didactic. Câteva învățături pe care le-am extras din acest text sunt următoarele. În primul rând că omul poate merge ori cu Dumnezeu, ori contra lui Dumnezeu. Dacă pornește contra lui Dumnezeu, n-are nicio șansă să dobândească nici bunurile acestei vieți de care să fie mulțumit, nici bunurile vieții viitoare. De aceea înțelepciunea credinței nu mai spune că omul trebuie să-L ia pe Dumnezeu de aliat în furtuna vieții. În general, noi asemănăm și viața cu un fel de mare pe care sunt furtuni. În tradiția creștină există formula ora et labora. Aceasta este atribuită în general vieții din mănăstiri. Adică muncește și te roagă. Sau roagă-te și muncește, mai exact. Ora și labora, et labora, înseamnă roagă-te și muncește. Ceea ce arată care este ierarhia pe care trebuie să o avem. Și spuneam că este în mănăstiri mai ales urmat acest lucru, dar cred că n-ar trebui să fie redus numai la mănăstiri. Nu trebuie să fie doar un ideal al călugărilor, ci trebuie să fie cheia pentru orice împlinire umană. Cu alte cuvinte, fără rugăciune, dacă muncim, putem deveni doar egoiști și atât. Să acumulăm bunuri de care nu ne vom folosi la nesfârșit. Dar atunci când munca este îmbogățită prin rugăciune, evident că aceasta poate să fie mântuitoare. Pentru că munca îmbogățită prin rugăciune devine și generoasă, devine și dăruitoare. Un al doilea lucru pe care ne învață Evanghelia este că Dumnezeu are mijloace nenumărate de a conștientiza pe om că este ființă plăpândă, vremelnică și foarte expusă. Adică oricând poate să dispară, dar Dumnezeu continuă să țină lumea, nu din datorită faptului că lumea este bună, ci datorită faptului că El are dragoste nesfârșită. În al treilea rând, ciclicitatea naturii și sănătatea ei poate să fie influențată de om prin amprenta pe care o pune asupra mediului. Toți ne plângem, de exemplu, se spune că acum trăim cea mai mare caniculă din ultimii 10 ani. Și deja dacă mergeți în zona la sate, oamenii sunt foarte îngrijorați. Unii preoți fac slujbe de maslu pentru a chema ploile și pentru ca să nu moară animalele de foame. Deci deja 2-3 săptămâni în care echilibrul natural nu mai este ținut și deja intrăm în panică. Oare e un moment similar cu cel pe care l-a trăit Petru, care întâi nu știa sigur și nu s-a îndoit dacă ești într-adevăr Dumnezeu, spunem să vin. Cam așa ne comportăm noi. Dacă ești într-adevăr Dumnezeu, fă ca totul să meargă strună. Și când nu merge totul strună, atunci începem să spunem, Doamne, scapă-ne! Și este firesc să fie așa, este așa numită rugăciune de nevoie. Dar de cele mai multe ori, noi nu căutăm rezolvarea la Dumnezeu, ci la ceilalți oameni, găsim vinovați. Zilele trecute am văzut la știri că, datorită faptului că unele culturi sunt compromise, unii agricultori s-au gândit să dea în judecată meteorologii. E ceva foarte bun. Adică dacă putem să începem să ne luptăm unii cu alții, unii împotriva altora, să cultivăm mura și toate celelalte, pentru că au spus, datorită previziunilor meteorologilor, noi am cultivat anumite soiuri care nu sunt rezistente la secetă și pentru că nu avem aceste soiuri, nu rezistă, înseamnă că numai meteorologii sunt de vină. Meteorologii săracii calculează și ei și mai ales, așa cum discutam, ei calculează, de aceea se spune că starea nu este cu siguranță, ci este o anumită prognoză. Când spunem o prognoză, spunem cam așa credem că va fi. Cu atât mai mult cu cât meteorologia din România este dependentă de meteorologia internațională, de stațiile internaționale și nu pot ei să fie vinovați de așa ceva. Ce vreau să spun este că în loc să ne gândim, să-i spunem lui Dumnezeu, am greșit, scapă-ne, ne-am gândit cum pe cine să găsim vinovat și cum să aducem o vină și altcuiva, ceea ce nu va rezolva problema. Nu mai zic de faptul că aceste dereglări atmosferice sunt datorate faptului că omul cu amprenta sa, ce a făcut? A defrișat sute de mii de hectare de pădure, care sunt aducătoare de ploaie și care favorizează circuitul apei în natură, a regularizat râuri care nu trebuie să fie regularizate pentru că apa are și ea rostul ei, mersul ei, dar nu intrăm acum și aici în detalii, în așa fel încât noi am ajuns doar să vedem efectele sau consecințele acestui dezastru natural pe care îl provocăm noi înșine din lăcomie, pur și simplu. Milioane și milioane de metri cubi de lemn exportat și trimis în alte părți. Am găsit zilele trecute un citat foarte interesant. Am ajuns să fim dependenți de internet și cineva scria: dacă internetul ne-ar fi furnizat de copaci, am cultivat atâția copaci încât n-ar mai fi o problemă schimbarea climaterică și mersul naturii. Pentru că noi nu mai vedem esențialul și vedem doar ceea ce este surogat. Pentru că internetul nu poate să rezolve problema vieții pe pământ. Însă vegetația și mersul bun al naturii, normal al naturii, așa cum e rânduit de Dumnezeu, trebuie să meargă înainte și noi trebuie să ne aducem concursul la aceasta, nu să distrugem ceea ce Dumnezeu a făcut. În al cincilea rând, ar trebui să învățăm și faptul că textul de astăzi este un text împotriva deznădejdii. Deci ucenicii au sentimentul că au fost trimiți greșit să treacă marea. au sentimentul că au fost abandonați de către Hristos. Dar totuși, acest lucru ne arată că Dumnezeu îngăduie și în viața noastră suferințe, încercări, furtuni, evident, în viață, pentru ca omul să revină la acea rugăciune pe care am menționat-o. Doamne, scapă-mă! E foarte simplă și foarte scurtă, nu trebuie să o învățăm, ci trebuie doar să o exprimăm din inimă. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne învață și faptul că imaginea lui Petru mergând peste apă arată cum morții, sau noi înșine atunci când nu vom mai fi în această viață, nu vom mai fi ținuți de materie, ci de însuși Hristos. Deci pe Petru, practic, îl prinde, îl ține Hristos și el începe să meargă, și el atunci când nu poate să mai meargă de unul singur, devine subiectul purtării lui Hristos. Deci, cu alte cuvinte, este imaginea faptului că după această viață, în moarte, omul nu mai este limitat de materie, ci este doar dependent de Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel, și cu aceasta închei, atunci când vorbește despre viața de dincolo, Tesalonicenilor, spune următorul lucru. Noi trebuie să știm, zice Domnul însuși, în poruncă, la glasul Arhanghelului, într-o trâmbiță a lui Dumnezeu, va coborî din cer. Este ca imaginea furtunii. Tunete, fulgere și Iisus apare pe apă. Ei, aici Sfântul Apostol Pavel o transferă și spune în trâmbița lui Îngerului, Arhanghelului, în trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer, va apărea și cei morți întru Hristos vor învia întâi. Nu cei morți obișnuiți, ci cei morți întru Hristos sau cu credința în Hristos vor fi înviați. Și apoi zice, iar noi, cei vii, care încă vom fi rămas, care suntem încă în viață, vom fi răpiți, așa cum l-a prins pe Petru de mână, și vom fi răpiți împreună cu ei și purtați pe nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa, pururea cu Domnul vom fi. Și încheie Sfântul Pavel spunând, de aceea mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, nu disperați nici măcar în fața morții, ci atunci când trebuie, putem să strigăm, Doamne, scapă-mă, iar atunci când lucrul și viața și existența noastră își urmează drumul ei firesc, adică vine un ceas, atunci trebuie să ne mângâiem cu aceste cuvinte, că moartea sau trecerea nu este o trecere în neființă, ci este revenirea la Hristos, Cel care ne ia și ne poartă cu sine. Amin.